Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, Isroildagi ma'bad va'da qilingan yer uchun katta ahamiyatga ega. Chunki ma'badda Xudo o'z xalqi bilan uchrashgan. U yerda yarashish hamda qayta tiklanish sodir bo'lgan. Xudoning o'z xalqi bilan munosabati ma'badda amalga oshganini biz yaxshi bilamiz. Bunga sabab ruhoniy vositadagi xizmat orqaligina inson va Xudo o'rtasida muloqot bo'lishi mumkin edi. Shunga asosan payg'ambarlarning yangi yaratilish haqidagi umidida yangi hamda ulug'vor ma'bad butun yer yuzining markazi sifatida tasvirlangandi. Yuhanna aytganidek, Masih kalom sifatida kelib, inson tanasida namoyon bo'ldi. Ya'ni endi ma'bad inson tanasi bo'ldi. Bu haqida azizlar, Yuhanna maktubining 1-bobi 14. oyatidan o'qib olishingiz mumkin. Shunday qilib, Isoning ma'baddan sotuvchilarni quvib chiqarib, butun kelib chiqqan bahsda u o'zini ma'bad deb e'lon qiladi. Iso yangi yaratilishning eng muhim asosi bo'ladigan bo'lsa, unda u o'sha yaratilishni o'z ichiga olishi kerak. Shunga bog'liq ravishda yangi ahdda yangi yaratilish tanalarimizning qutqarilishi bilan bog'langan. Shundan so'ng Xudoning najot rejasi endi yanada aniqroq ko'rina boshlaydi. Xudo eski ahdda va'da bergan barcha narsalar Iso Masihda, ayniqsa uning o'limidan qayta tirilishda bajo bo'ldi. Masih bizga keltirgan xabarning mag'zi shuki, Xudoning barcha va'dalari unda amalga oshdi. Biz bu bobda ko'rib chiqqan barcha masalalar Xudoning barcha va'dalari haqiqatdan ham Iso Masihning tug'ilishi, hayoti, o'limi va qayta tirilishida bajo bo'lganini ko'rsatib beradi. Eski ahddagi va'dalarning mag'zi barcha narsalarning qayta tiklanishidir. Bu Xudo shohligining qayta yaratilishi bo'lib, bunda Xudo, uning xalqi hamda butun yaratilgan koinot o'rtasida mukammal hamohanglik qayta o'rnatiladi. Ularning har biri o'z rolini to'liq bajaradi. Demak, Xudoning najot rejasi quyidagicha. Xudo Iso Masih orqali o'z shohligini qayta tiklaydi. Xudo bu ishni Masihning ishi hamda Masih shaxsi orqali amalga oshiradi. Butun insoniyatning vakili sifatida ham Xudo ham inson bo'lgan Masihda barcha narsalar qayta tiklanadi. Shunday qilib Masih haqiqiy Xudo, haqiqiy inson hamda haqiqiy yaratilgan mavjudot bo'lib, bu uch tabiat unda mukammallikda mavjuddir. Shu sababli Xudo biz bilan birga, ya'ni Ibroniycha Immanuel degani, shunchaki Xudo bizning dunyoda insonlar orasida yashaydi degani emas. Buning ma'nosi Xudo haqiqatdan ham nasrolik Isoning shaxsida biz bilan yashaydi deganidir. Shuning bilan azizlar mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.